Takže dobrý den přeju všem tady, domácím návštěvníkům, do Krumlova zdravím, Prachatic a všude, kde koukáte na tohle kázání. My jsme minule začali s tématem, který se někomu bude opravdu hodně líbit, pro někoho bude zajímavý a někdo už se toho děsí teď, ale my jsme církev, která vzala na sebe břemeno, že budeme sloužit celou Biblii. Všemi tématy, které v Biblii najdeme, vezmeme odvahu a budeme je dávat na světlo a budovat církev do plnosti věku Ježíše Krista. A jelikož ten rok přemýšlíme, nebo vlastně přináším slovo a budování církve z 1. Timoteova 6.12, kde je napsáno, bojuj ten dobrý boj víry, chop se věčného života, k němu jsi také povolán a vyznal si dobré vyznání před mnoha svědky. Tady se mluví o boji víry, o životním zápase a tady je napsáno, bojuj dobrý boj víry, buď dobrý zápasník. Víte, když se přijde na zápasiště, tak se rychle pozná, jaký jsi zápasník. To se rychle pozná. Když jsem zápasil, já závodil, to šlo, no když jsem měl čas na něj dívat, tak už jsem si říkal, to dám, anebo to bude těžké. Stačilo chvilku jenom koukat, ale když jsi se postavil a teď si viděl jeho reakce, tak si říkal, ty jo, tak třeba jsi si řekl, jo, udělám na něj past a zvítězím, nebo si řekneš, ty hlavně, abych nepadl do té pasti, aby on nevyhrál. To šlo strašně rychle poznat, jakýho máš protivníka. Jakmile začneš zápasit, poznáš to rychle. A když jsi naivní a začneš zápasit, aniž bys uměl zápasit, tak prohraješ, aniž bys poznal cokoliv. To pak bude hrozně rychlý. Tak to já, když jsem začal zápasit, tak pro mě bylo nejhorší, že než jsem stačil zápasit, tak bylo po boji. Já neměl reflexy, já neměl prostě vnímání prostoru a času toho zápasnického a než jsem si prostě řekl, že na mě něco letí, tak už jsem to měl. Každý začátek je těžký a zápas víry nevyjímaje. Neboj se, že jako křesťan si někdy prohrával, nebo ještě možná dneska prohráváš. Já, když jsem začal zápasy, začínalo nás 53, po roce jsem byl jediný. To je normální, že když je zápas, tak je to těžké. Proto je v Bibli tolik výzev to nevzdat. Proto jeden z klíčových témat vedle víry je vytrvalost. Protože ty narazíš, pokaždý, když narazíš na novou věc z duchovního světa, tak s největší pravděpodobností prohraješ. Na poprvé. A když náhodou vyhraješ, tak zíráš. Protože ani nevíš, jak jsi k tomu dobru došel. Protože zápasili třeba jiní v církvi za tebe. Aby s tím to tak má být, v církvi se máme milovat, pokládat svoje životy jeden za druhýho, aby do těchto životních zápasů ty malí jako vstoupili postupně a ne zmrzačeli. Takže to je téma tohoto roku a my jsme minule otevřeli to, že ačkoliv můžeme mít mnoho oponentů, tak když se Bůh prostě tobě postaví, tak aby tě vychovával. Může to být velmi nepříjemný střet s Bohem, Bůh se staví proti pyšným, pokorným dává milost, ale tam vidím, kam mě to vede, ten střed. Vždycky do mého pokání, abych žil spravedlivě a ovoce spravedlnosti je požehnání. Já se nebojím těchto zápasů, i když vím, že to vůbec nemusí být jednoduchý zápasy. Pak tu jsou zápasy s lidma, věřícíma, nevěřícíma. To můžou být velmi bolestivé okamžiky života, ale ti duchovní vždycky řekli, Bože, odpustím, oni neví, co čít. Ale pak je tu jeden nepřítel, který je nesmířitelný nepřítel tvýho života. On se nikdy nezmění v tomhle postoji a on existuje a on, jeho myšlení nám, nebo úmysly nám nejsou neznámé, to bylo téma minulého týdne. A on přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Je neměný v tomhle postoji vůči tobě. Dneska se dotkneme taky, proč je tak nepřátelský vůči tobě. Proč ho vytáčí to, že jsi. Ty jsi neudělal nic špatně vůči němu, aby tě nenáviděl, ale já věřím, že během těchto týdnů ti dojde i to, proč tě tak nenávidí, aniž by si proto cokoliv udělal. Dneska bude jedno z momentů, kdy to můžeme zahlídnout, proč nás tak nenávidí. Ale hlavně neuvěř tomu, že se dá polepšit. Bible říká, věčnost se dívá skrz všechny časy a prostory a říká nepolepšitelná bytost. Nemožné změny. Jeho věčnost ve věčnosti je už předem připravena. Už to není možný změnit. On se nemůže polepšit. On nemá ducha milosti. On se prostě dostal do bodu, kdy to nejde obnovit mě. Dokud člověk žije, dokud dýchá, dokonce i kdyby byl v komatu x dní a umíral, ale dokud dýchá, tak ještě minutu před odchodem z této země se ten člověk může probudit a vyznat Krista pánem. Já jsem to zažil s mojí tetou. Já jsem smělej v tom, já u toho byl. Moje teta po třech dnech komatu plná rakoviny umírala. Nevěřila v Ježíše. Bůh mě nad ránem vzbudil u její postele. A já slyšel, jak volá: Bože, zachraň. A šla domů. Proč jsem si tak jistý? Protože když jsem vstoupil do té místnosti, víte, to byl umírající člověk. Ten výraz, ta atmosféra, tam byl duch smrti. Já jsem jako vírista vběh do té místnosti. Než jsem se na ní podíval, mě všechna víra opustila. To byl tak silně ten duch smrti na ní, že jsem říkal, no, to je hotovo, to je konec. Takže jsem zavřel oči a modlil se, dokud jsem u toho neusnul. A pak mě Bůh probudil a ráno její vlastní dcera si lehla k ní do postele, protože si myslela, že je uzdravena. Tak se změnil její výraz a atmosféra kvůli ní. Lékařka, která jí přišla vyšetřit, řekla, co se tu stalo. To bylo tak divný, tak nepochopitelný, tak nejenom tak pozitivní atmosféra. Ona se prostě šla domů. Bůh jí dal do vědomí poslední minuty svého života tady. Vyznala se Krista páne a šla domů. Já bych chtěl, aby žila. Dítě nebylo ani 50 let, když odešla. Nechala tu malý děti. Zápasí prostě. Ale co já můžu, že? Já se můžu vždycky jenom modlit a modlím se vždycky jenom jedním směrem. Z bídy do hojného života. To ze mě nedostanete. Když uvidím nemocnýho, vždycky se budu modlit za jeho uzdravení. Já nevím, jestli to vyjde nebo nevyjde, ale já vím, že jednou to vyjde naplno. Jednou to uvidíme všichni a naplno. A tady je to boj víry. Tady mě to pudí se nezastavit, ale poznávat víc. Rozumět víc. Umět víc. Přinést ty zázraky k těm lidem. Nezastavit se jen, protože sám jsem nemocnej a slabej, ale o to víc říct, tak najust. Najost. Já si pamatuju, když jsem měl často operace s kolenama, tak tehdy, když jsem se ani nemohl postavit, tak jsem říkal, Bože, co budu kázat těm? A Bůh mi dej, kaž o uzdravení. Dobře, takže jsem seděl, protože jsem nemohl ani stát v Krumlově, vidím to do dneška. A kázal jsem tam o uzdravení. Protože já vím, že v ranách Ježíše existuje možnost uzdravení pro každého. To, co udělal, je tak mocný. Je to věčná realita a my se učíme v našem čase to uvést do reality našich dnů. Někdy se to podaří, někdy nepodaří. Že pro naší církev je do dneška břemeno, že řekne se Alice Michalcová a mnozí z vás cítí bolest, mnozí z vás možná i zklamání. Dali jsme tomu tolik, chtěli jsme to tolik, chtěla to i ona. Už jsme nevíme, jak dál, co jsme měli udělat víc. Co to znamená pro nás církvi? Že musíme víc meditovat, musíme víc studovat a víc se modlit. Potřebujeme o tom víc přemýšlet, protože v ranách Ježíše ta možnost existuje. A existuje i pro ní, když tady byla. A my jsme to neuměli uvolnit. Ona to neuměla. Neměli jsme ty vhledy. Ne, že Bůh nechce. To bychom zpochybňovali Boží vůli. Je tu Boží vůle a Boží dopuštění. A to se v církvi často plete. Boží dopuštění není automaticky Boží vůle. Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a došli k poznání pravdy. I přesto, že Boží dopuštění nám ukazuje, že mnozí lidé nejsou zachráněni, jen dochází poznání pravdy. Musíme mít moudrost v těchto věcech. A my jsme tu o toho se modlit, Otče můj, který jsi v nebi, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království a ať se stane tvoje. Ta se tu neděje automaticky ani náhodou. Protože jinak by církev to jedno z největších úkolů, který má, je tato modlitba, nebo modlitba v tomhle duchu, v těchto tématech. Aby vůle nebe se děla na zemi. Haleluja. Takže, drazí bratři a sestry, když jsme přijali Ježíše a došlo k tomu, co mu se říká znovu zrození, tak jsme se jakoby duchovně zrodili do nějaké reality. A my, jedna z částí té reality je, že jsme se narodili do války. Ono je možný se narodit do války. Když třeba dneska vezmete do třeba, myslím, že Severní Jižní Korea je ve válce, ono má příměří, ale nemá mír. Já mám pocit, že oni mír nikdy nevyhlásili od 50. let. Takže každý Korejec, který se narodí do války. Chce nebo nechce. Každý křesťan, který se znovu zrodí po pozemský dny do války, ať se mu to chce nebo nechce. A jestli chceš být věrný svému králi, tak jednou z věcí, kterou se musíš učit, je bojovat. Protože království Ježíše Krista je ve válce s království temnoty. A jedna z věcí, jak tomu dojdeme dneska, je, že jsme vojáci Ježíše Krista. Jsme vojáci. Takže zvláště vy, co teď jste takový jako mír, peace. Tak ne. To teprve přijde. Změnil jsi si, spletl jsi si období života. Tohle období teprve přijde. Kníže míru v moci přijde teprve. On zatím přichází v míře, že nám přináší pokoj do srdce. Smíření s Bohem. To je část jeho království v nás, v církvi. Ale plnost jeho království, to přijde teprve. Ale to se ještě o to nestarej. Máš tolik práce s bojem, že... Víte, když byl starý Řím, tak jeden z důvodů, proč Římané všude vyhrávali, je, že většina armád, proti kterým oni stáli, nebyla profesionální. Vemte si to, že mnohé armády proti Římu, třeba Germáni, měli větší zápal pro boj, než mnozí ty vojáci římský. Oni žili bojem, oni se mlátili od narození. To je prostě Germán, prostě si řekl Germán, tak se prostě mlátilo. Prostě to je bavilo. Oni to měli v krvi. Jednu z věcí, když to rozpoznali potom římský císaři, tak jejich garda jeden čas byla z germánských vojáků, ani ne z římských. No, protože oni věděli, že jsou takový blázni do boje, že to je nejlepší mít blízko u sebe. Protože dokoliv by chtěl na císaře věc, tak ho ty germáni rozsekají na kousky. Ale co jim to bylo platný v těch střetech? No, jeden střet se jim povedl docela dobře, jo. V jednom lese. Ale potom, co udělali Římani? Vybili, co se dalo z Germánu v té době. Přešli Rým a nikdo je nezastavil. A ten důvod byl, že když přišla zima, tak většina národů odpočívala. Když přišli žně, tak většina národů sklízela obilí. Ale Římani měli svoje legie po těch reformách, oni to ze začátku měli taky, než jim Galové dali na zadek a řekli si, tak Římani, kamarádi, musíme udělat vojenské reformy, protože takhle by nás mohli vymlátit každou chvíli. A to vyvrcholení je v tom, že udělali tu profesionální armádu a oni vám trénovali i v zimě. Oni museli trénovat každý den, ty vojáci. Každý den v létě, v zimě, ožních, oni museli trénovat a trénovat a trénovat. Trénovali tak moc, že tak ovládali ty svoje zbraně, že se stali jakoby neporazitelnými. Jeden z hlavních důvodů, proč Řím prohrál v historii, jsou občanský války. To nejsou války, že by venku prostě přišli armády. Ano, oni už přišli, ale do vysílené země občanskýma válkama. Takže bojovali proti sobě. Což nám, to jsem měl připravený, ale stojí to za to, si říct, nebojíme spolu, protože pak by mohl vyhrát ďábel. Protože tak se vysílíme na těch zápasech proti sobě, o tom jsme mluvili, že to existuje v církvi, že jsme k tomu všichni pokoušeni z různých důvodů, ale musíme být moudří lidé, jinak se bude smát ten třetí a to je ten zlý. Takže jsme se narodili do války, to je realita, ať se ti to líbí nebo ne. A jestli se chceš líbit králi, svému vojevůci, jestli se chceš líbit, jestli chceš vyhrávat, jestli chceš prožívat štěstí z vítězství, tak musíš se naučit bojovat. Musíš začít. Samozřejmě miminka si to neřeší. Jsi milovaný, jsi milovaná, neřeš nic jiného, všechno parád. Duchovní děti, jejich téma života, láska. Ale sotva zesílíš, jo? Kdo byl naverbovaný? Od těch 18, veš, ty nejsilní mladíci. Jo, to máme i v Bibli, že mladíci, vy jste zvítězili nad tím slíbem. No všechno, jako by sedí, ty duchovní mladíci by bojovali, tady čas se budovat. Takže jestli nechceš slyšet jiné téma než láska, tak si ještě, ne, tak jako dobrý, no, ale je třeba růst. Je třeba růst. Protože tady je napsáno, bojuj dobrý boj víry. A jeden z našich nepřátel je ďábel a jeho andělé, oni neznají milosrdenství, jejich myšlení, jejich postoj k tobě, křesťané, je jednoznačný, přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil, je to jeho povaha, je to jeho úmysl, je to jeho mysl A jeden z důvodů, proč nejsi šťastný v životě trvale, může být a nejčastěji bývá, že vůbec neřešíš téma duchovního boje. Vůbec. Je skvělý, když církve se učí, podejte se Bohu. To je první téma v duchovním boji, o tom budeme určitě mluvit ještě víc. Ale je tam napsáno, podejte se Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Když se budeš jenom Bohu podávat, ale nebudeš se ďáblu spírat, on neuteče. Když se budeš ďáblu spírat, ale ne se Bohu podávat, taky neuteče. Musíš to vzít po pořadě všechno, co je třeba. Podejte se Bohu, vzepřete se ďáblu, to je tvoje aktivita a on uteče. Mnoho zla z tvého života neodejde, protože ho toleruješ. No a já se podávám Bohu. No to je skvělá. To je skvělé. Do Prahy si vyšel dobrým směrem, už jsi v táboře. Teď ještě do té Prahy z toho tábora. Musíš to dokončit. Dokončit. Proto vedle víry je vytrvalost. Takže chceme-li v tomhle duchovním konfliktu, který je doslova na život a na smrt, vítězit, musíme rozumět vlastně boji. Musíme rozumět duchovnímu boji. Musíme rozumět nepříteli, sobě i Bohu, protože jak se dneska dozvíme, on v tom duchovním boji, aby jsme vítězili, hraje velmi klíčovou roli, stejně jako ty. A potřebujeme ty principy boje jim porozumět a vstoupit do nich. Dneska chci mluvit o jedné věci, která ve vojenství vždycky hrála od pradávna důležitou roli. A to je to, že kdo byl výš, vítězil. První, nebo velký bonus k vítězství v každém střetu byl, kdo byl výš a kdo byl níž. To platí do dneška. Prostě zvýšená poloha je lepší pro boj. Je lepší pro boj. Pro duchovní boj je to naprosto klíčová poloha. Kdo je výš, vyhrává, dalo by se říct. To je, není možný, nebo ne, takhle, možný to je na neštěstí, protože vedle pozice ještě záleží na schopnostech. Můžeš mít dobrou pozici k boji, ale jestli nemáš schopnost bojovat, stejně prohraješ, když někdo útočí ze spoda. A my jsme toho v církvi často prostě svědky. Ale téma dnešního slova je pozice vlivu. Místo, prostě, z kterého se má bojovat v našich životech a vítězit. Jestli se nenaučíš být ve správné životní pozici, nemůžeš vyhrávat v těch životních zápasech. Nejde to. Takže to je taková válečná strategie a já budu o tom mluvit zjednodušeně, ale funkčně. To znamená, aby jsme se byli schopni to žít. Protože kolem toho je spoustu tajemná. A já vždycky vidím, když se ty křesťané pustí do toho tajemna, tak je z toho vždycky show, ale je to ne vítězství. Show jo, ale ne vítězství. Bible mluví o nebi. Mluví o tom, že jsou tu nějaký pozice. A my z pohádek v Čechách máme takovou podvědomý světonázor z dětství. Nebe je nahoře, bydlí tam Bůh, peklo je dole, bydlí tam ďábel. A lidi jsou na zemi a tam bydlíme my. Nahoře, my a dole. Problém je, že musíme pohádkový svět odpustit. Když jsem byl dítě, smýšlel jsem jako dítě, jednal jako dítě, mluvil jako dítě. Fajn, dobrý. Ale pojďme dál. Pojďme žít dospěle, protože nelze vyhrávat jako děti. Tomhle to jako dětinský, jako boží děti ano, ale jako dětinští ne. A musíme si uvědomit jednu věc, že v téhle věci, kdo je výš, vyhrává. Kdo je výš, vyhrává. A Bible nám zjevuje, že není jedno nebe, ale že jich je několik. Pojďme se na to podívat, 1. Korinským 1.4. Kam se jenom člověk může, pozemský člověk, ve smrtelném těle dostat? Do jakého nebe? Pojďme 2. Korinským 1.4. Já jsem zapomněl poslat verše, já se omlouvám. A už jsem byl připravený a nějak jsem se zamyslel a bylo to. To je jenom pro služebníky. Já se polepším příště. A tady Pavel píše, jistě pro mě není užitečné, abych se chlubil. Přistoupím však k viděním a zjevením od Pána. Znám člověka v Kristu, který byl před 14 lety vytržen až do třetího nebe. Nevím, zda v těle, nevím, zda mimo tělo. Bůh to ví. A znám takového člověka, zda to bylo v těle nebo mimo tělo, nevím, Bůh to ví, který byl vytržen do ráje a uslyšel nepopsatelná slova, která člověku nepřísluší mluvit. Takže tady vidíte, že jsou různá nebe. Možná jste někdy slyšeli obraz, že řekl, já jsem byl z toho v sedmém nebi. Slyšel to někdo? Víte, kde se to bere? Je to židovská mystika, kde sedmé nebe je místo Boží přítomnosti. Je to místo největšího blaha. Sedmé nebe. Sedmé nebe. Například, když čteme příběh o boháči a Lazarovi, když umřel boháč, umřel Lazar a byli v nějakém prostoru. To je podle židů druhé nebe. Tam je druhé nebe. A Pavel mluví o třetím nebi. To, co tady mluví, on říká v duchu, v těle, nevím, ale každopádně byl to člověk, s kterým jsem se setkal tady na světě. Můžeme se domnívat, já se přikláním k tomu, že mluví o sobě. Tady chci upozornit jednu věc, co tady řekl Pavel. Že uslyšel nepopsatelná slova. Buďte velmi opatrní, když vám přijdou křesťané a řeknou, no byl jsem v nebi a já ti tam viděl a slyšel věci. První věc, kterou se zeptej, a v jakém jsi byl? Když se ho znejistíš, tak to je první ukázka toho, dej si bacha na to, co ti přidáší. Když Bible mluví o těch, kterým bylo dáno zahlídnout, v uvozovkách to sedne, já vám to řeknu rovnou. Já nebudu budovat církev na základě židovské mystiky. I když některé věci tam ladí s tím, co zjevuje nový zákon, Bible nám jasně říká, že učení andělů je něco, co bychom měli velmi opatrně v církvi uvolňovat. Měli bychom si dát na to pozor. V moment, kdybychom začali mluvit o nebesích, museli bychom se ponořit do učení andělů a různých věcí. A nový zákon nám říká, že proto, aby jsme vyhrávali nad ďáblem, to vlastně potřebovat vůbec nepotřebuje. Potřebujeme něco rozumět o nebesích, ale to, co nám zjevuje Bible, stačí k tomu, aby se mohli vymítat démony, takže nebudu zatěžovat církev jakoby těma jinýma věcma. Většina lidí, kteří se tím zabývali, tak trošku jako se spodivněla a pak přistupovala k těm věcem opravdu. Není to tam nadarmo v těch písmech, když je to tam. Málo který člověk to dobře zpracoval a zůstal biblický, aniž by stal nějakým mystikem mezi židovstvím a křesťanstvím. Ale je zajímavý, že ty věci prostě tady se nějak prolínají. Ale když mluvíme o těch, kteří viděli to nebe, kde je Bůh, tak je napsáno, že oni padli jako mrtví a když byli schopní myslet, tak říkali, že se dostali na hranici neexistence. To znamená, že vystavení tohohle vlivu v jejich lidství, který je dnešní, který je naše, je málem vymazalo z bytí. Musel přijít anděl nějakého trůnu a musel se jich dotýkat, aby vůbec to rozchodili a to zaznívá i ve starém i novém zákoně. Takže když za mnou někdo přijde, no byl jsem v nebi a teď se ještě úplně jako se smíchem povídat, tak si řeknu, no dobrý, no. A jako jsem zkušel, to bylo to skvělý, cítil jsem se skvěle. Rozumíte mi? Zůstaneme biblický. Když Pavel mluví dobře o třetím, je to zvláštní, on to fakt jako sedí s tím a židom, ale s tím, co tam píše, ale říká jednu věc. Já jsem slyšel, nebo ten člověk, zůstaneme úplně doslovně, ten člověk slyšel nepopsatelná slova, která člověku nepřísluší mluvit. To znamená, že to, co on tam vnímal, slyšel a rozuměl, nelze předat tady na zemi. Nelze. Tak mi pak řekněte, když někdo řekne, byl jsem v nebi a teď vám to všechno řekl. Protože Bible mluví o tomhle. A jak jsem řekl, dokud budou tady ty starší, kteří jsou a budeme při zdravém rozumu, budeme se držet písem, budeme to všechno zakládat na písme. A nepůjdeme dál, možná bychom mohli. Někteří církve říkali, pojďme dál, pojďme do většího zjevení, máme ducha. Ale víte, to, co nás udržuje v Kristu a v moci Kristově, je slovo. Je slovo, které nám daný. Takže to, co si z toho vezmeme, je, že jsou různá nebe. Jsou různé prostory. Různé sféry. Já nevím, jak bych to řekl. No, Bible to říká nebe. A z těch nebe, ty nebe i určují pozice vlivu na tenhle svět, v kterém žijeme. Na tenhle svět, ve kterém žijeme. Pojďme se podívat nejdřív na toho našeho nesmířitelného nepřítele, to je ďábel a jeho anděle. Protože Bible mluví o tom v Efeským 6.12. Pojďme se tam podívat. Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním silám zla. Kde? Pekle? Ano. Nebe. To je napsáno v nebe. Ďábel má určitou nebeskou pozici. Určitou. Určitou sféru vlivu. Pojďme se nejdřív podívat, jak se tam dostal. Protože tam, kde je dnes, nebyl vždycky. Nebyl vždycky. Tato bytost a ty bytosti za ním stojící. Když pán Ježíš mluví o jeho prapůvodu a o jeho prostoru životním, pojďme do Lukáše 10, 17 a 18, tak tady je napsáno. Potom se z radostí vrátil těch 70 a říkali, pane, i démoni se nám podávají ve tvé jménu. Tehdy jim řekl, viděl jsem Satana spadnout z nebe jako blesk. On spadl z nebe do nebe. On spadl z nebe do nebe. Tady vidíte, jak je třeba mít moudrost, když chceš vůbec začít duchovní boj, aby si se orientoval. Důležitý je, že se nespadl na zem, to jsme si řekli minule. To teprve přijde, až vstoupí na zem. Běda lidem, kteří v tu chvíli budou žít na světě. Na té zemi. Zatím ovlivňuje tenhle svět z nějakého nebe. Ale ne z toho, z kterého spadl jako blesk. Ne z toho, z kterého spadl jako blesk. Víte, já jsem nikdy v tomto kontextu nepřemýšlel o blescích. Proč Ježíš použil, já jsem si vždycky z toho dělal sradu, musím říct, že musím přestat. Protože jsem vždycky říkal, že sletěl jak nabydlený blesk, že se mi to líbilo. Ale byl to pro mě spíš projev mé nezralosti, než moudrosti. Protože Ježíš neříká nic nadarmo. Když mluví o blesku, tak si zkusme vybavit blesk. Kde vzniká blesk, proč vzniká blesk, co je blesk. Co zatím víme, a my se toho dotkneme, ale dalo by se říct, že vzniká nějaké atmosférické pnutí, které se vybíjí výbojem, kterému říkáme blesk, který má světelný, je to uvolněná energie, která se projevuje světlem a zvukem. Světlem a zvukem. A když budeme přemýšlet o tom nebi, z kterého spadl ďábel, tak v tom nebi ten ďábel vytvořil napětí. A on, to málo, co čteme v Bibli, věřil tomu, že to napětí přinese změnu stavu v nebi, kde je Bůh. Někteří si marně myslí, že ďábel chtěl být víc než Bůh. O tom nikdy on neusiloval. On usiloval o to být jako Bůh. Jenže to napětí, které v nebi vyvolal, se projevilo tím, že se ta energie uvolnila, ale on byl ten, který sletěl. Jeho myšlení bylo je zachyceno v Bibli v Izajáši 14, 12 a 14. Tenhle bod jeho sletu dolů. Do nižších sfér. Tak dál do těch nepůjdem. Ale tady je napsáno, jak jsi spadl z nebe, spytivá hvězdo, synu úsvitu. Byl jsi odseknut k zemi, ty, který jsi porážel národy. A ty jsi řekl ve svém srdci, vstoupím do nebes nad hvězdy boží, vyvýším svůj trůn, usednu nahoře shromáždění, na nejzaším severu, vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se nejvyšší. To je to myšlení, které se v něm objevilo. On chtěl jít nad hvězdy, musíte to studovat, on sám je hvězda. Mimochodem kraličský překládá Lucifere. Pitivá hvězda. A on chtěl nad ostatní anděly být, nad všemi, který jsou, roven Bohu. A to byl bod, který popisuje Ježíš, když tohleto bylo konfrontovaný, tak sletěl z toho místa nejvyššího do svého nebe, dalo by se říct. No, proti duchovním mocnostem nebes, do toho svého nebe. Z nebe do nebe. Já se to snažím říct, to nejjednodušeji to jde. Víc už nebudu, abych vám nemotal hlavu. A to jeho nebe, co je třeba vnímat, je, že náš boj je proti duchovním silám zla v nebes je výš než principy země. Jestli tomu nevěříš, rozlídni se kolem sebe, jaký má vliv, jak mou má moc i dnes. Některý křesťani prostě říkají, že ďábel, to je poražený nepřítel, ten už nemá žádnou moc. Si pust zprávy, já se nevydržím teda na ně koukat, jestli to dělá špatně, ale pust si zprávy a vydrž půl hodiny, jakou má moc nebo nemá moc v tomhle světě teď. Kolik bídy utrpí. Ďábel přichází, aby kradl, zabíjel, ničil. Takže mi neříkejte, že teď v tomhle čase, v tomhle období nemá žádnou moc, protože on sice sletěl z nejvyššího nebe, ale ne do podzemí, ale do nižšího nebe a odsud svádí celý svět. Je napsáno celý svět. A dělá to tak mocně, že Jan říká, že celý svět leží v tom zle. A to mluví o přítomných věcech poté, co Ježíš stal z mrtvých. List Janu, kde je to napsáno, je x desítek let pravděpodobně napsán po vzkříšení Ježíše Krista. A mluví o téhle realitě. To zní děsivě, ale církvi neděse. Pojďme se teď podívat, v jaké pozice vlivu je Pán Ježíš Kristus. To se nám začne vracet ústiv na tvář. Pojďme do Efeským 1. kapitoly 19 až 22. A nebojte se, dojde i na tebe dneska. Efeským 1, 19 až 22. Tady je úsek z modlitby, kterou se Pavel modlí za církev Efezu. Vyplatí se jí modlit za sebe, za druhý křesťany určitě. A jedno z témat, která se tam modlí, je a jak nesmírná je velikost jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly, kterou dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad každou vládu, mocnost, moc i panství, i nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím. A tak poddal všechno pod jeho nohy a dal ho církvi jako hlavu nade vším. Tady se mluví o Kristu v jeho lidství. On vzal toho Ježíše v jeho lidství a po smrti a vzkříšení tady je napsáno, jakou mu dal pozici. Víte, jakou mu dal pozici? Dal mu pozici, o kterou Satan bojoval. On mu dal pozici, o kterou Satan bojoval. On mu dal pozici, kvůli které Satan sletěl jak blesk z tohohle nebe. Po boží pravici. A tady je napsáno o mocnostech, o mocech, které jsou níž než Ježíš. Pozice vlivu se změnila. Já bych vás jako fakt jakoby vedl, že to je důležité tomuhle rozumět. Když jsi v práci, zaměstnanec, tak máš vedoucího. To, jak na tom pracovišti to funguje, v největší míře záleží na téhle osobě, která je v pozici vlivu. On tam má největší vliv, tenhle člověk, ten nadřízený. Má tam největší vliv ze své pozice. To neznamená, že to vede dobře nebo špatně. To je zase umění vést, nebo umění. To, že máš pozici, máš předpoklad, ale máš i zodpovědnost, protože už to, že v té pozici jsi a děláš to dobře nebo špatně, už ovlivňuje tenhle svět. Mnoho špatných věcí se děje skrze církev, protože je v pozici, ale nedělá to dobře. Ale ta pozice je důležitá a Ježíš není vedoucí podniku, on je ředitel. Není větší vedoucí, když takhle řeknu. Já se to snažím dostat do těch obrazů. Pozice Ježíše, teď nemluvím o jeho umu, to dneska ani nestihneme, já chci jenom, aby jsme vnímali, že je tu nějaká pozice vlivu. A je třeba, aby si viděl, v jaké pozici je ďábel, v jaké pozici je Bůh a v jaké pozici jsi ty. V tom všem. To téma, jak cítíte, je takový, má to svůj rozměr mystiky a proto nechci jít do hloubky, ale jenom do srozumitelných jakoby, věcí. Protože Bible říká, ani nejhloupější nezbloudí. Takže Ježíš, on tak říká, já mám veškerou moc na nebi. Ale i do těchto detailů půjdeme ne dneska, abyste to uměli rozklíčit. Takže Ježíš je v úžasné pozici, vlivu. Tyhle ty vlády a mocnosti jsou pod ní, nejsou nad ní. Jakmile křesťan ti začne prezentovat, že je tu Bůh, je tu ďábel a vedou spolu zápas, a vytvoří v tobě dojem, že prostě že Ježíš má co dělat, jako aby to jako zvládal s tím ďáblem, tak to je samozřejmě duch bludu, protože pozice vlivu je úplně jiná mezi Ježíšem a satanem a jeho anděli. To je jeden z důvodů, satan nenávidí Ježíše ze své podstaty, prostě on má jeho místo. On má jeho sen, on má jeho touhu. Prostě. On je tam, kde on nikdy nemohl dosednout a nikdy už ani nedosedne. Ty dva se nemají rádi, opravdu. Ježíš mluví, že nenávidí nepravost. Tak možná z jeho strany dejme tomu, že ze své moci se podívá spíš s pláčem na toho satana. Ale ne s pláčem, který by vedl ke smíření s ním. Zapomeňte na tyhle ty teologie, zapomeňte na tyhle bludy. Co se týká osud satana a jeho andělů, je dáno. Je to neměnné. Nebe a země pomine, ale slova mé nepomine. To si pamatujte. To není možný zrušit, tohleto. Soud je vysloven nad ním. Tak a v jaké pozici vlivu se nacházíme my, křesťané? Zůstaneme v Efeským, budu číst 2. kapitoly, verš 4 až 7. A tady je napsáno. Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou si nás zamiloval, obživil spolu s Kristem i nás, mrtvé v proviněních. Jste spaseni milostí. A spolu s ním vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby v budoucích dobách ukázal nesmírné bohatství své milosti skrze svou laskavost k nám v Kristu Ježíši. Jak tyhle hloubky říct jednoduše? V 1. Janově je napsáno, že nyní jsme to, co budeme. Ale ještě se neukázalo. I tenhle oddíl mluví o tom, že jsme posazení nebesí v Kristu a pokračuje, aby v budoucích dobách ukázal nesmírné bohatství své milosti skrze svou laskavost k nám v Kristu Ježíši. A tady pořád narážíme na konflikt v církvi. Mám všechno teď, nebo budu mít všechno potom? Když půjdeme do hloubky, zjistíte, že pro praktický život máme něco teď, což může růst, ale plnost bude potom. Ale to, co v čem můžeme růst už teď, se nedá odhodnout, kam můžeme dorůst. Jestli vám někdo řekne, můžeš dorůst jenom sem, tak lže, protože je napsáno, že poznáváme, že tady jsme pokaždý, když se tady mluví, tak měň svoji mysl, nepřizpůsobuj se světu, čiň pokání, věř, my tam nemáme definitivní hranice. Kam až člověk může dojít? Pojďme se fakt zasnít do minulosti. Enoch chodil s Bohem a Bůh si ho vzal. On nepoznal zkušenost smrti. A když budete to málo, co o něm víme, měl ženu, měl děti, žil plný lidský život. Nebyl to asketa, který se zavřel do jeskyně a tak se soustředil na boží přítomnost, že si ho prostě Bůh musel vzít. To nevydržel. Ne, on žil lidský život. On měl rodinu. On musel být utahaný z té rodiny. Chodil do práce, musel je uživit. Jo, on je tam pár slov, ale když budeš přemýšlet, tak zjistíš, že to kam až vlastně můžeme dojít. A to ještě nebyl znovu zrozený duch. Takže kam až můžeme dojít? Jestli vám někdo dá limit, tak na vás uvrh prokletí svým způsobem. Protože i jedna z modliteb novozákonních je, aby jsme poznali, jaká je délka, hloubka, šířka i délka. Ale víte co? V Kristu, jo? Ale v Kristu je nekonečnost. Když se tam mluví o prostoru, tak dimenze, která je Kristus Bůh, nemá konec. Takže on se vlastně, ten apoštol, když začneme přirozeně lidsky přemýšlet, tak máme dojem, že máme růst do nějakého prostoru. Ale vlastně on už tam začal, že máme růst do nekonečna. Ale to už jsou obraty a myšlenky, které náš přirozený rozum ani jako... To už se bude týkat i našich oslavených těl. My to ani v těch tělech nemůžeme... Ale pořád to platí. To, co chci říct jasně a co platí z téhle pozice biblické, abych mohl tady fakt jít, to by za chvilku končí kázání, abyste mi to neustali. Ale dneska nespíte, tak je to skvělé. Je vidět, že vás to zajímá. Ale aby jsme v tom neměli spíš chaos. Aby jsme zůstali, prostě, aby to bylo srozumitelné. Každý ráno moje doporučení, já to dělám obvykle, pravidelně. Už nejsem hříšný, prokletý a mrtvý duch v Adamu, jsem ospravedlněný, spravedlivý, požehnaný, věčně živý duch Kristu. Tadle část mého já, tadle část mé trojedinosti, protože jsem duch, duše a tělo, tadle část Božího obrazu, můj duch, který je znovu zrozen. Jsem zapečetěn Duchem Svatým ke dni vykoupení. Ve mně přebývá Boží duch, stejně jako v tobě, znovu zrozený křesťan. Ať si muž, žena, ať si věříš nebo nevěříš, tohle je prostě tvoje pozice. A tahle pozice je v Kristu posazená po Boží pravici. Tahle část mýho já. Není tam posazený všechno moje myšlení, cítění a rozhodování. To je hodně spojený s mým pozemským tělem, ale moje já, můj duch, moje podstata se znovu zrodila a já mám super pozici vlivu. Problém je, když s tím špatně zachází. To je jako když je vedoucí, který to neumí. Tak špatně zachází. On má tu pozici. On může říct stejný slovo jako zaměstnanec, ale má to úplně jiný dopad. Když vedoucí řekne, nepůjdu do práce, tak může přivést ke krachu celou firmu. Když zaměstnanec, jeden z mnoha, řekne, nepůjde do práce, tak sice to zabolí, ale vedoucí zavolá někomu jinému ze směny, řekne, hele, on onemocněl, nebo on se zbláznil, nebo on prostě nepřišel do práce, prosím, vydrž tu ještě o pár hodin díl a říká, jasný šéfe, budeš mít za to odměnu. Tak jasný šéfe, je svátek, bude jednou tolik, tak ještě z radostí do toho půjde. Ale když není šéf, který má podepsat o tom, kdy má být vejplata, protože se mu nechtělo do práce. Jakoby stejný důvod může mít, jak ten zaměstnanec, ale dopad je úplně jiný. Když křesťané ze svých pozic nedělají to, co mají, má to mnohem horší dopad, než když to dělají nevěřící. Z pohledu věčnosti. Kdybychom věděli, co jsme opravdu spackali tím, že jsme neposlechli Boha, víte, ve zjevení je napsáno, že Bůh tam utře veškerou slzu. Já jsem fakt dlouhý čas přemýšlel, proč tam budu brečet. Proč mě tam ten nebeský kapesník musí utřít ty slzy? A pak mě Duch Svatý ukázal. Protože tam poznáš, co dobrého si mohl udělat a neudělat. Protože tam poznáš, aby se pro tebe jakoby ten svět dobra nestal věčným utrpením, že já se mám dobře, ale jiný ne, protože já jsem selhal. Tak musí nadpřirozeně Bůh zasáhnout do mojí duše, aby věčnost pro mě, věčnost v vozovkách neby nebyla peklem. Kvůli tomuhle důvodu. Tak musí zasáhnout. Nadpřirozeně. Takže, drazí, nebojte se dělat ani chyby, protože růst bez chyb neexistuje. Nedělejte si iluze, že prostě jste udělali všechno dobře, až budeme trošku přemýšlet o taktice našeho protivníka. Tak zjistíte, že on nás nejdřív svádí k hříchu a pak nás obvinuje za ten hřích. On má dvoutaktní strategii, která je efektivní od té doby, co to na nás lidi používá. On to nemá ani důvod měnit, proč mění strategii, která funguje. Je hrozivá, ale my potřebujeme růst ve víře, aby jsme byli odolní proti jeho zbraním a útoku. Tak. Takže v tomhle novém, znovuzrozeném duchovním stavu v Kristu může a má každé Boží dítě žít a vést dobrý boj víry. To je ten vyšší pozice vlivu, než je Satan a jeho anděle. A jde to jenom tehdy, když ten člověk má poznání a věří Boží vírou. A v obojím máme růst. To, jestli dneska v něčem prohráváš, není výmluva, že nemůžeš zítra vyhrát. Jakoby, dobře, tak dneska nevíš, jak na to. Dneska tvoje boží víra ve tvém srdci nevyrostla, kde má. Ale nesmíš se zastavit. Já jsem unavený. No, kdyby byly záznamy římských vojáků, to psát mohli jenom setníci vejš, takže vojáci nemuseli. Oni neměli takovou životnost dlouho, takže oni si všichni fandili, že až budu prostě po těch 20 letech, nebo nevím, kolik měli služby, tak dostanu kus pozemku a dožiju prostě úplně v pohodě. No, jenže oni to měli spočítaný, že jo. To je jako, oni věděli, že jich přežije tak málo, že ani nenutili je psát, že? To museli jenom ty důstojníci, jako setníci a pod nima byli, teď jsem zapomněl, no to nevadí. Prostě oni museli, to byli jediní, kteří museli číst a psát, protože oni rozhodovali, že o těch povelech, ale ty zastav se, a nebo měli ty píštělky, teď si vymění řady, a to je strategie, je to strašně zajímavý, kluky to určitě bude bavit a některý holky možná taky, ale tohle jsou ty strategie, v kterých je třeba růst. Ty potřebuješ poznání. My často slyšíme, nebo občas slyšíme, jako rozhodnutí víry, že všechno, co je potřeba k životu a zbožnosti, je nám darováno a oni tam končí s myslem. Jenže tak to není. Tam je napsáno, že je nám to darováno skrze poznání. Takže i kdyby ty sklady byly plný, ale ty bys neměl poznání, tak ty to nemáš ve svém životě. Ani náhodou. Ne, že to pro tebe není. Tam jsou dokonce brnění na míru. Už tě přeměřili, když jsi spal, nebo když jsi ještě... Tam už to všechno je přesně pro tebe. Všechno to povolání, poslání, obdarování, všechno to a moc nejvyššího nebe. Kristu Ježíši. Už je připravená. Ale jestli budeme učit lidi tak, že to máš, tečka, tak je to blud. Protože ty to máš jenom skrze poznání. Ježíš jinými slovy říká, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A někdo říká, pravda mě vysvobodí. A tak to tam není. Tam je napsáno poznaná pravda. My se potřebujeme soustředit na to poznání. Proč vás nutím k tomu poznání? Protože učit se je na tobě, ne na Bohu. Ani na ďáblu, ani na pastorovi, ani na manželovi, ani na manželce, ani na tátovi, mámou, ani na dětech, ani na nikom z jiných stvoření. Je to tvoje osobní zodpovědnost, do čeho budeš investovat svůj čas a svou energii. Je jenom na tobě, jak budeš poznávat. Říkáš, ale já ani nevím, co mám poznat. Bůh dává semeno k rozsívání. Stačí se pokořit před Bohem a princip milosti začne fungovat. Marnotratný syn, co musel udělat, přijít sám k sobě a říct si, já to zkusím. Já věřím v tátovu dobrotu a to mi dává odvahu tam být jeho otrok. My tam máme v našich překladech služebník, on tam se nabídl být otrokem, protože věděl, že otrok v jeho domě se má líp, než on, syn, v tom bahně hladový. A ten nejtěžší bod, ten nejtěžší okamžik, vyřešil táta, ne ten syn. Když byl na dohled, je napsáno, běžel k němu a objal ho. Ten nejtěžší okamžik, on pak řekl, já vím, že jsem měl všechno špatně, ale a mě, že jsi zpátky. Boží dobrota nás vede k pokání. Neboj se, že ty nejtěžší věci, které musíš vyřešit, když dáváš život do pořádku, jsou na tobě. Nejsou. To je na Boží dobrotě. Na tobě je se odvážit důvěřovat Bohu. Na tobě je prostě o tom přemýšlet, co Bůh říká. Jak Josue, prostě největší moudrost k dobytí země zaslíbené pro Josue. Kniha Božího zákona se nevzdálí od tvých úst. Budeš o něm přemýšlet dnem i nocí, aby si zachovával a činil vše podle toho, co je něm psáno. A tehdy ti bude provázet na tvých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Chceš úspěch a zdar? Musíš dělat to, co Bůh říká. Chceš dělat to, co Bůh říká, musíš o tom přemýšlet. Jinými slovy, musíš poznávat, musíš se učit. Prvním křesťanům neříkali křesťané, ale vlastně oni se nazývali učedníky. První ti, kteří následovníci Krista, nebyli ještě předtím, než byli nazváni křesťané, byli nazváni učedníci. Protože se vyučili myslet, mluvit a jednat jako Ježíš v takové míře, že jim začali v Antiochii říkat Kristovci, křesťané. To je správný překlad. Ti, kteří myslí, mluví a jednají Kristovým způsobem. To je smysl. Ne, že se nechali pokřtít, ale že nesou obraz mistra. Já nejsem studijní typ. Smrvá. Já bych měl své zážitky ze školy. Škola byla bojiště. Jedna učitelka už to se mnou nevydržela, že mě dokonce vyfackovala. Ruštinář. Pak mě někdo obvinil, že jsem rusofil. Jak bych mohl? Mě fackovali kvůli ruštině. Protože jsem jí řekl, já nerozumluju. Vy, co umíte trochu rusky, chápete, proč mi tu facku dala. To byla takzvaná česká ruština. On to sdělal rusky, ale byla to česky řečen. Takže na závěr. Pozice vlivu zásadně ovlivňuje úspěšnost v duchovním boji církve s ďáblem. Ačkoliv má Satan vyšší pozici vlivu než hříšní lidé, nemá vyšší pozici vlivu nad Ježíšem Kristem a duchovně znovuzrozenými lidmi v Kristu. Církvi, to je mé oslovení, investujme svůj čas a energii i do biblického studia a přemýšlení o téhle pravdě. Poznejme více pravdu o své úžasné pozici vlivu, kterou v Kristu máme. A z této pozici bojujme dobrý boj víry, uchopujme se věčného života, ať můžeme prožívat užitečný a plodný život, který se Bohu líbí. Jinak to nepůjde. Amen. Haleluja. Pane Bože, já ti děkuji, že jsme se mohli dotknout těchto hlubších věcí ducha. Já ti děkuji, že jsi nás povolal bojovat dobrý boj víry. Pomoc nám přijít sami k sobě a uvědomit si, že ve velké míře náš čas a prostor našeho vlastního života je v našich rukou. Pomoc nám a uč nás být dobrými hospodáři svého života. Pomoc nám i v těchto týdnech a měsících víc přemýšlet o těchto věcích božího boje, duchovního boje a boje víry. Pomoc nám, pane, přemýšlet i o naší pozici vlivu, kterou máme v Kristu Ježíši jako boží církev. Uč nás, pane, bojovat ten dobrý boj víry, nejen pro nás, ale pro naše rodiny a pro naší zemi, pro lidi kolem nás. Amen.